dertinin gayri ey balar ödün ey ey gönlüm aybını ey aydacı bulmayı.
Mehrevan ilişkiler edi temrallar neş pırsatda siz mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.ir/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilishler mahrawan dinleyijiler sizin baryngyda gowdun gowyny dileg edip eden hemralyňyz üçin minnetdarlyk bildirýärsa geljek sanduşyga çelleýän mahrawanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranny sagat 20, Türkmenistanny 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň prezidentiniň 3 Afrikaýy wurdyna sapary. Ölmeýi pudagyna maýa goýmak Eýranyň gysa gyly der wurlugydyr diýip galybafyň aýtmagy. Erbeýin ziýaretçileriniň saparlarynyň aňsatlaşdyryljakdygyny general Guderzeň eglan etmegi. Şeýle-de howplaryň tanalmagyny we bu howplardan pursatlaryň döredilmegini admirala seýýaryň ýygtamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Kenýanyň Ugandan we Zimbabwenň prezidentleriniň resmi çakylygy boýunça gatnaşyklary pukdalandyrmak we hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen ertesi seşembe bu Afrika ýurtlarynyň üçüne sapar edýär. Resmi garşy almada barasy prezidentleriniň iki taraplaryň duşuşyklary, iki ýurdun ýokary dereceli wekiliýetleriniň bilelikdäki ýygnaglarynyň geçirilmegi, hyzmatdaşlyk resmi namalara gol çekilmegi we bilelikdäki metbuat ýygnagynda resmi geňeşmeleriň netijeleriniň düşündirilmegi, Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiň Kenya, Uganda we Zimbabwe ýurtlaryna etjek saparynyň mail namalarynyň bir bölümidir. Prezident Raisi bu saparyny Eýranyň we Afrika ýurtlarynyň ykdysady we sowda mümkinçiliklerini tanatmak maksady bilen Eýranyň we gonaklar ýurtlarynyň işewir adamlarynyň, işewir aktivistleriniň we ykdysady işgärleriniň gatnaşmakla na yığınağı geçirer. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi siýasy, ykdysady, ilmi we technologiki şeýle-de medeniýet pudaklaryna Eýran bilen Hindistanyň gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde hiç bir päsgölçiligiň ýokdugyny ýalan etdi. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hindistanyň Eýrandaky täze elçisi Rudra Gaura Sherest Düýeni ýekşembe güni bir merasam boýunça özüniň anans hatyny Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiýe gowşurdy. Seyyid Ibrahim Raisi bir merasamda beren gurrunlaryny taryh we sivilizasiýa taýdan Eýran bilen Hindistanyň gatnaşyklarynyň gadymydygyny ýatlap, Eýran Islam Respublikasynyň durly pudaklarda Hindistan bilen hyzmatdaşlyklaryny ýöstürmäge teýýardygyny ýatdy. Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi şeýle-de Eýranyň Çabahar portunyň ösdürilmegi baradaky bilelikdäki taklamanyň durmuşa geçirilmeginiň çalkylaşdyrylmagyny ýygtap, Hindistanyň elçisiniň tarapyndan bir meselem çyllyka ýygyrlanmagyny talap etdi. Hindistanyň täze elçisi Rudra Gaura hem bir merasamda Şanhay gunamasyna Eýranyň resmi tärde agza bolmagyny gutlap, Tehran New Delhi'nin gatnaşıklarının ösürülmesi için ehli tagallalarını etjekdigini nıktadı. Şeýle de Bangladeşin Tehran'daki täze elçisi Manjur ol Karim Khan Chowdhury hem bir merasam boýunça öz anans hatyny Seyyid Ibrahim Raisi'ye gowşurdy. Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi bir merasamda hem beren gurrunlaryny Eýran bilen Bangladeşin gatnaşyklarynyň mekem gatnaşyklardygyny we sivilizasiýa we medeniýet taýdan gadymy gatnaşyklardygyny nıktadı. Reisi şeýle-de tewda we ykdysady pudaklaryna Eýran bilen Bangladeşiň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini ýygtady. Bangladeşiň täze elçisi hem bir merasamda eden çykyşyna Eýran bilen Bangladeşiň halklarynyň medeni we dini umumiýliklerine işaret edip, bir ýurdun dowletiniň Eýranny maýa goýmak etmäge häwäsliligini aýtdy. Hem Filipin'in Tehran'daki tezi ilçisi Roberto G. Manalo hem düğün yekşembe günü özünün inanç hatını İran'ın prezidentine kavuşurdu. İran'ın prezidenti reisi bir merasımdı hem iki yurdun katnaşıklarının üstürülmeğine türlü mümkünçülüklerin bağırdığını etti. Şeyle de Libya'nın tezi ilçisi hem Tehran'a bir merasım boyunca öz inanç hatını reisiye kavuşurdu. Taraflar bir merasımdı hem iki yurdun katnaşıklarının üstürülmeğine bağırdı gururun ettiler. 14. Farabi Xalqara Festivalin yapılışta barasında Islam İranın Meclis Başlığı Ilmi Pudağına mayı qoymağın zerurduğuna etdi. Bu festival şuan gümanitar ve Islam ilimleri boyunca yenicileri iqrar etmek bilen tamamlandı. İran Presin veren xabarına göre İranın Meclis Başlığı Muhammed Bağır Galibaf bir de barada eden çıkışında hazırki vaxtda Islamın xilabının ikinci adımını İran Ilmi Pudağına önküsünden xas köp mayı qoymalar dedi. İranın kanun çıkarcı gücünün başlığı şeyle de İslam İnkılabı'nın ikinci tapkırına yuvardın gümanitar alımlarına teyat eden karalmağı ve onun teyat eden gözden geçirilmeği zer uğurdur dedi. Galibab şeyle de insan perverlik propagandalarını östürmeğe ünz veriyen çak hükmeni suratta gün matara eğer ertsiydi. İran'ın meclis başlığı şeyle de ilmi pencereden doğru uğurda edim edip eve gidip bilecektiğimiz aitti. İran'ın düzgün koruyucu güçlerinin terkerdeti General Ahmad Ali Guderzi, Erbeyin ziyaretçilerinin taparlarının ansatılaştırılmağı haqda Arağın resmiler bilen qabu ilalışıq namaların bağlaşılanlığını xabar verdi. İsna xabarlar qulluğunun beran xabarına vera General Guderzi şeyledi, Erbeyin güllerine ziyaretçilerin arağı tapar etmekleri üçün 7 saniye serhet geçilgən xaflananlığını ilan etdi. General Guderzi şeyledi bir ziyaretçilere viza verilmək işlerin hem ansat bolcaqdığını şeyledi. De ziyaretçilerin katnavına da qovuq xidmatların berilecektiğini aytdı. İran İslam Respublikasının qoşunun utqoşdurucu orun matari Admiral Habibullah Sayyari hovupların tanılmağının ve bu hovuplardan pürsatların dörödülmeğinin zeruriyyatına işaret edip, gelecekki texnologiki hayvat atmaların evine geçilmeğini talab etdi. İrna xabarlar qulluğunun beran xabarına vera Admiral Sayyari şuan döşemme qoşunun terkerdelik yuxur oxucayının dörödülmeğinin yıl dönümü münasibatlı beran gürrünlerine şeylede müqaddes qoruq devrinin mühüm operasiyalarını düzmekte yuxur oxucayın ustadlarının işlerinin İran İslam Respublikasının qoşununa büyüsündürcüdüğünü ağlan etdi. Admiral Sayyari şeylede ansalık gücün qoşunun ulu bağlıqdığını beyan etdi. Amerikanın Xadnadarlıq Ministeri Janet Yellen, Xitay Taparının maqsadlarının bir yerinin, bir yurt bilen Amerikanın iqtisadi qatnaşıqlarının qavlaşdırılmalıdığını məlum etdi. Ədiyi dinləyicilər, şu xabar bilen bağlanışıqda iştəşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi sinistiriyar.
Amerikanın Qaznadarlıq Ministeri Janet Yellen Xitay Safarının maqsadlarının bir yerinin bir yurt bilen Amerikanın iqtisadi qatnaşıqlarının qavlaşdırılmaqdığını məlum etdi. Janet Yellen şeyle de Pekin Washington'un qatnaşıqlarına kəvir düşünüşmədiliklerin dörəndiğini yatlab Amerikanın şereketlerinin peydasına şeyle de global qiyinçiliklerin çözülmək üçün bu davaların ve düşünüşmədiliklerin çözülmelidiğini ıqlan etdi. Bu bir yağdaydadır olin Xitay olsa Amerikanın bu resmisinin bu gürünlerini kabul etmeyendir ve Washington'un dine Pekin'e iqtisadi ve haupsızlık basışları vermeyin izinlediğini ıqlan edendir. Aslında Xitay Tayvan'ın separatistik elementlerinden Washington'un himayetlerini, şeyle de Tayvan'ın devletine Amerika'nın yarak satmalarını tanqitlap geliyenler. Halkari meselelerin bilermeni, Sung Jong-Ping bu haqda beren gürrünlerine, Amerika'nın Donald Trump'ın prezidentlik devrinin məri Xitay'a iqtisadi basışları vermekin izinli bolyandığını nıqtanır. Bu bilermen şeyle de iqtisadi meselelerde Amerika'nın Xitay bilen qiyinçiliklerin çözmeğinin izinlediğini yönü haupsuzluk bölümünde şolsanla Tayvan'ın meselesine daxilçilikli siyasetlerini devam ettirmeğinin izinli bolyandığını ilan edenler. Aslında Amerika Tayvan'ın meselelerini, daxilçiliklerini devam ettirmek bilen şeyle de Amerika'nın deniz flotasının günorta Xitay denizinde huzurlu olmağı bilen Xitay bilen davalarını güçlendirenler. Şonun üçinem Xitay Amerika bilen harbi qarşılaşmağa hevesli deldigin tomaşa qoysa da, welin Amerikanın daxilçilikli siyasatlarının öňünü berk duranlar. Bu mesele üçin iki ýurdun dawalarynyň güýçlenip duran ýagdaýyna hem Iqtisadi meseleler Janet Yellen'in Pekin'e saparının iş buyurğunu bolanlar. Janet Yellen bu orda Xitayın resmiler bilen maslahatlaşıp Amerikanın kreditlerine Xitayın bazarlarının yapılmağının önünü geçmeyin izinli çemeleşendir. Elbette aitmak yerli Xitay Amerikanın sevda ve iqtisadi bölümlerine mayı koyum etmek bilen bir hili Amerikanın iqtisadiyat bazarlarını eline alanlar. Xitay şeylede uzak müddetleyin siyasatlarına göre ve iqtisadi ösüşünü puhtu dolandırmak üçin Amerika bilen qarşılaşmağı islemeyenler ve dine Amerikanın dörüdön krizislerini oňyn görünüşini dolandırmağın izinidir. Pekin'in yukarı okucayının halkara meseleleri boyunca bilermeni, Zhu Hua bu hakta veren görünürlerine Amerika'nın devletine basış vermek üçin Xitay'ın dürüvöy abzarlarının bağırdığına işaret edip, yönü hâzire çelli Washington bilen dartkırlıklarını azaltmağın izinli bolyandığını ve bu hakta hem üstünlüğe yetendiğini malum edenler. Şeylede bu bilermen Aqtamın Xitay'a basış vermek siyasatlarının yenilendiğini ve bu mesele üçin Amerika'nın siyasi resmilerinin Pekin'e saparlarının devam ettirilip durunduğunu nıqtanır. Yeni bir muhim mesele işaret etsek, Amerika'nın Gaznadarlık Ministerinin Pekin'e saparı bilen zamandaş Washington kompüter çiplerin Xitay'a eksport edilmeğini çeklendirmeğin izinde bolyanır. Bu mesele olsa Washington Pekin'in kıyınçılıklarını çözmekte Amerika'nın eradil değerlendir. Geldigini görkezýänler. Bu şeýlelik bilen Xitaýa Amerikanyň siýasy, ykdysady we maliýe delegasiýalarynyň saparlary diňe umumy pikirleri alamak maksady bilen durmuşa geçirilip duranlar. Şeýlelik bilen Amerika Xitaýy özüni bäsleş bilip ony çäklendirmegiň ýerindedir. Bu bolsa käze zamanlarda iki tarapyň arasynda harbi dawalary hem çekilmek ähtimaly bardyr.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlary devam etýän. Özbekistanyň prezident saýlawlaryna bir ýurdun häzirki prezidenti Şowkat Mirziýoýow ýene-de ýeňişe ýetdi. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Özbekistanyň saýlawlar baradaky merkezi ýetdiň eglan etmegi bilen Şowkat Mirziýoýow ýene bir dewr bir ýurdun prezidenti bolanlar. Özbekistanyň saýlawlar baradaky merkezi ýetdiň başlygy Nizam Hajyýow 21 metbuat ýygnagda ýeçerki we daşary ýurtlaryň media serişdeleriniň arasynda bir ýurdun prezident saýlawlarynyň dertlapky netijelerini eglan edenler. Hajyýowyň eglan etmegine görä Özbekistanyň häzirki prezidenti Şowkat Mirziýoýow tetlerin 87.5%-ni özüne haslanır. Özbekistanyň saýlawlar baradaky merkezi ýetdiň başlygynyň eglan etmegine görä bir prezident saýlawlar ýurdun kanuny düzgünlerinin ve standartlarının esasında geçirilenler. Özbekistan'ın prezident saylavları düğün yekşembe günü geçirilip diye bir saylavlarda Özbekistan'ın hazırki prezidenti şeyle de yine de 3 tane dalaşgar beyatleşik ediptiler. Qaraşda da devletleri arkalaşığının baş sekretari Sergey Lebedov hem eşiğin yeçerki ve daşari yurt köpçülükleyin haber verişleri iştelerin yığınağına Özbekistan'a prezident saylavları bir yurdun milli kanunlarına layıklıkta geçirildi deyip ağlan etdi. Birleşen Milletler Guramasının Baş Sekretarı Antonio Guterres Afrika'daki Sudan'ın içerki uruşunun yayramağı barada duyduruş verdi. Enneşre internet saytının ıglan etmeğine göre Guterres bir duyduruşunla Sudan'daki içerki uruşun bütün septe yayramak ahtamalının bağırdığını ıglan edenler. Guterres şöyle de Sudan'ın Omdurman şehrine edilen hava hücumu yadgaranlar. Bu hücumda adından 22 para kadar ayet pida bolanlar. Sudan'daki içerki uruşu bir yurdun koşunu bilen çaldıra aksiye görkülüş güyüşlerinin arasında geçen 15. aprelle başlananlar. Ortiýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov türk kardeşi Hakan Fidan bilen töhbetdeşliginde Ukraina ýaragyny berilmegi barada duýduruş berdi. Ukraina täweşi bir ýyl ýarymdan gowrak wagt bäri dowam edip gelýär we gün matary ýurtlary esasan hem Amerika Ortiýata garşy sanksiýalar güýçlendirip Kiýewe ýeňil we agyr ýaraglary ibermek bilen uruşun odunu ölçörüp duranırlar. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ortaýetiň daşary işler ministrligi bir beýannama boýunça Lavrov bilen Fidanyň arasynda geçirilen gepleşikde Kiýewe ýarag iberalmagynyň erbet ýetgelmeleri barada gürrüň bolanlygy ýygnan edildi diýdi. Şeýlede Lavrov bilen Fidan Ortaýet bilen Türkiýanyň arasyndaky anamyň puhtalandyrylmagynyň derwarlygyny nukdadylary. Taraplar şeýlede global ady howpsuzlygyny üçin etmek bilen baglanyşykly meselelerde köpüräk hyzmatdaşlygyň geleceğini ara alıp maslahatlaştılar. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Sahyonist rejimin Iordaniya deryasının gülme tertiptinne Palestina halkına karşı baş koşayan cenayetlerinin güyüşlenmegi bir rejimin yararlarının şorsanına Amerikanın sesini de çıkaranlar. Amerikanın prezidenti Joe Biden, CNN'ne siyasi analitik ve GPS programmasının alıp barıcısı Farid Zakaria bilen söhbetteş bolanına Tel Aviv bilen iyidi gıdarlı gebleşigin geçirilyenliğini ve Benjamin Netanyahu'n aram yolla bolmağına umid edilyenliğini aytti. Prezident Biden şeyle de Biz Gunmatar Şeria'daki ahli qiyinçilikların Esrail'den gelip çıkayanlığını aytmayar süyene Netanyahu'nun hükümetinin kabir ağdalarının Gunmatar Şeria'da şehirçiler kurmak baradaki fikirleri qiyinçilikların bir bölüğüdür dedi. Biden sözlerinin devamında Esrail rejiminin maliye ministeri bilen Milli Hopsuzluk ministerini basılıp alınan Gunmatar Şeria'nın qiyinçiliklerinin bir bölüğü hükmününe adlandırdı. Joe Biden'ın bir sözleri Amerika'nın prezidenti tarafından Netanyahu'a karşı aydılan inqatı sözler hasaplanıyor. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu gücədik işli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda boların.
Ýetimler arman Allah kuwat pulsatlaryňyz haýyrly sapar bolsun. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Teslap Eýran tagamlary diýen gepleşigini eşitdirýäris. Bu gepleşikden soňra hem Inqilab başlygynyň Gullabyzlar diýen gepleşigini eşitdirýäris. Onuň ýylyan bilen bolsa ýürek joşgun diýen gepleşigini bolsa öý we maşala diýen gepleşigini antine berer. Etgen hemraýlygyňyz üçin sag bolun.
İran tağamları
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Beykem de bağışandan lanın adı ve yad bilen selam eli qatırlı iradi dinleyiciler İran tağımlar adlı gepleşon nobut tek sani bilen qullunuza. Gepleşimizden barıngıza can sağlık, parahat yaşı, şarlık üç yaşı, kadılı emrarlar. Biz bir sanki gepleşimizi, geçen gepleşimizin devamını alıp barıp, İran yurdunun demir kazığında yerleşen Güdel vilayetlerinden bulun, Gilan vilayet hakkında mağlumat verir ve dağıtlı tağımlarından bulun, Feşel Ferni deserini hem sizi dinleyicilere tanıştırırız. Qadalı emralar geçen san gepleşimizde Gilan vilayetini yağın köp yağ yardıydık. Elbet Sibrin demir qazığından Hüsyen yelin hem bir bölgen yağılı bir bölge bolmağını köpi təsir vardır. Qadil emrarlar Gilan, Jülgölük, ekrançılıq üçün münasip yağdayı iyi vilayetdir. Bi Jülgölükde tüy, çay ve tütün köp mıqdarda ikiliyar. Aytmaq yerli Gilan Jülgölüğünün günörte ve günmator bölümlerini Alborz ve Talış dağları qurşab alandır. Bi dağların hağlığı bölümleri cengellik ağaçlardan doldur. Aslında Gilan'ın cengelleri İran'ın muhim cengellik baylıkları hesaplanıyandır. Bi cengeller İran'ın iktisadiyatını köpü təsirleri kaldırıp durandır. Aytmaq yerli, eski tancıların geçişen bağlıları Gilan tarihini anıq keskitle başarmandır. Ama ele gelen senetler ve tarihi dokumentler İran'ın demir kazığını ve Xadar yakasını neçe min yıl mından ozul hem yaşayışın bardığını sübut edendir. Havu mehrevan dinleyiciler edildi hem varlar, elli var senetler ve tarihi dokumentlere göre İran'ın demir kazığını ve Xadar yakasını neçe min yıl mundan odol hem yaşayışın barlığını malum etiyendir. Aytmak yerli Ernest Herzfeld, Arthur Keith, Henry Field, Gershman ve Diakonov yalı alımlar durlu senetlere saatlanıp Gilan ve Madandaran velayetlerin geçmişini medenine 5000 yıl odolu değişli biliyarlar. Hatta kâhenetler bir velayetlerin 7000 yıl geçmişi yetigini hem sıvutlu yarlar. Qadil emralar, rahmatava, talish, rutbar, dilem, hemleş ve gilanın yeni bir neçi bölgüsünün tapılan neserler xadar yaqasınna neçi mün yıl mınnan odol hem yaşayış akımının bolonduğunu belirtiyar. Avstraliyalı günnoğur şinas William Gallican Matlılar ve Partlılar diyen kitabını Gilan ve Madandaran vilayetlerinin geçmişini 3000 yıl mundan odalı değişli bilendir. Gallican öz kitabını Marlik Tepesi'ni ve Ömleştir Dileman Ovalarını tapılan eserleri esaslanıp Xazar yakasında yaşayan ilatın kadim çumurluğu yediklerini beyan ediptir. Qadil emralar, heri dinleyiciler, Negelin bi vilayetin, yağni Gilani vilayetinin tatlı tüyçiliklerinin bulun, yaz bağlavası bilen tanış bol eylin. Bi bağlava deysin, isli ve gözül yokumlular. Bi bağlavani koklu etme üçün, helin yerini yaz gülünün hayırlanan yar. Şunun üçün adını yaz bağlavası deyiptirler. Merhaba dinleyiciler, edip hemrağlar, bağlavanı pişirme üçün yumurtka sarısı, kandın oğunluğu, süt, hor, badam ve pisse gerektir. Ve sütü deseri pişirme üçün ve ol pişirilerini badamdan hayırlanmak. Ülke yaz gülü bilen onu yaşı kuklandırılıyor ve ondan son badami onu arttırılıyor. Thank you. Qadil Emralar, Mehriban dinleyiciler bir de Emralıkta İran tağımlaratı gitlişin Novotteki sahanını dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşam.
İnqilab başlığından gül lafızlar.
Elim cahanı yoktan bari getirin Kadir Allah'ın adı ve yadı velen salam ediz dinleyiciler, qadırlı hemralar. Bu gepleşin adından bariyini de can sağlık ve baş yokorluk dile getiyarız. İnqilab başlığından gül lafızlar adlı gepleşin novotek sanı velen hizmetinizde. Qadirli dinleyiciler, İnqilab başlığından Gullavlar adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yaylama veriliyar. Biz bu sanki gepleşikte İnqilab başlığının eçer maşğala haqdaki sözlerine işaret ederiz. Hormatly dinleyiciler, eçer maşgalan ähemmiýeti hemmelere mälimdir. Dünýäň bir topar alimleri eçer maşgalan ähemmiýeti hakynda durly pikirler beripdirler we bu ugurdaky garaýyşlaryny paýlaşypdyrlar. Aslynda her bir köpçülikde eçer maşgala gezek aýratyn garaýyş we pikir bardyr. Emma Islam şeýlede Islamy inqilabyň eçer maşgala berýän ähemmiýeti we oryn mertebesi başga köpçüliklere görä aýratyrakdyr. Mehriban hemralar, İnqilab başlığının hem eçer maşgala haqda dürdene sözleri var. Beyk yolbaşçımız Ayetullah Al-Uzma Xamenei hezretleri şeyle permayiş etýärler. Her yerde eçer maşgaladan agzalsa zenalların ve merdanların orulur ya da düşýär, hassa zenalların. Ve her bir köpçülükte zenan ve merdanlarının oynayan rolunu ähemmiýetli bilinse, ol köpçülük gullap ösüp bilýär. Edi dildeşler, ıslam qarayışın nəhər var adamın baxtiyarlığa yetməgin nə on üçün nə yaşab ululun maşğalası təsirlidir. Nə ona iqtisadi, medeni və ruhi taydan qullu verməgi ya amallığını ödəməgi olsun təpabutu yox. İlk başdan on maşğalası tarafından molmalı. Maşğala yaşayışın mühüm sütüllərindəndir. Eger sağdın molsa, terviyesi doğru olsa, köpçülüğün sağdın molmağına və amallığına təsirlidir deyib beyik yolbaşçımız sözlərinə getiriyarlar. Ezi semralar, ınqlap başlığının ətiqadı boyunca bir insan ətiyacı olan mühüm zatlarının biri amallıqdır. Həmə ruhtaydan, həməm cismiytaydan. Və bu amallıqı şol insana on maşğalası verib biliyar. Bir yaş erkek və qiyidin baş çatışmağı bir maşğalan qurulmağının sevəvidir. Eger şu təzə qurulan bunyat məkəm olsa və ona həmə əvçərdən həm də daşardan dəvar yetməsə, onna şol maşğalan quran erkek və qiz ina ata olub yetişərlər və sağdın nesli tərviyələb bilərlər. Ər ayarlar birək-birək düşünüb, onuşub yaşamaq üçün bar talaşlarını etməlidirlər və bir-birlərinin hüquqlarını xormat qoymalıdırlar. Əgər bir-birlərinə zor aytmasalar və silab yaşasalar, yaşayışları hüzürdən dolu olar. Qadirli dinləyicilər, İslam ər və ayalı haq və hüquq bellədənir. Əgər də zənallar erkək adamların hüquqlarına və erkək adamlar zənalların hüquqlarına xormat qoysalar, məhrum xobbat maşğalalarda mövcurar və heç kim ol virsinin əyəsi və həkimiyalı olmaz. Bir maşğalada iki tarafın birək-birəgə hüzürlü və sapaylı salımlar dörütmək üçün talaş etməlidirlər deyib beyik yolbaşçımız sözlərinə getiriyarlar. Qadirli dinləyicilər, inqilab başlığının aytmaqlarına görə hər adamın qılıq həsiyyəti başqalar bilən təfavutludur. Şonun üçün ki, vaxtlar yetişər maşğalalarda şeytan ara düşüb ağdalalıq bolayar. Şeylə olan yağdayın adalatdan daş düşməli deyəldir və birək-birək düşüncək bolmalıdır. Şeylə də şol ər ayalın öz ena ataları və doğun qarnaşları həm mardır və hökmən olordun həm xəbar alıb durmalıdırlar və təzə maşğalanı qurdum deyib olordun daş düşməli deyəldirlər. Thank you. Hormatly dinleyijiler, beýik ýolbaşçymyz Aýtullah Ulozma Hamenei Hezretleri sözlerini bir bölümine maşgalalara sade ýaşamagy tapşyrýarlar we ýaşaýyşyň inim çykymlaryna giň bolmaklaryny isleýärler. Ol Hezretleri agyrymly sepşäý bilen täze guran durmuşyňyzyň güllerini gaýgy gama şeýlede harç harajata düşürmeň diýip maşgalalara tapşyrygy berýärler. Kadirli dinleyijiler, hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Yürek coşkunu.
Onu kayın bol. İmanın son büyük Allah buyruğu, beş vaqt namazdır ona qayım ol. Qiyamatta ilki jogap soruğu, bilsen şol namazdır ona qayım ol. Namaz cennet açarıdır bilseniz, bilip onu kökrök sine salsanız. Cennet öyün olur qayım olsanız, öz vaqtını okuyup ona daim ol. Namaz okan köp günäden pek bolur. Yüreği pek bolup, sine çek bolur. Pespellikte görsen şeyli hak bolur. Şeytanın şerinden onu vayim bol. Anıtuak aittim tile geleni. Binemarın cayı otta bolonu. Namaz okan ekder ile alanı. Ölmeken namaza meken vayim bol. Thank you.
öy we maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamaq bilen salam aytýar öý we maşgala atly gepleşigin mehrewan dinleýijilerine. Hormatly dinleyijiler, bizan gepleşikde çağalaryň hak hukuklar diýen mazmun hakda gurrun etmekçi. Aziz hemralar, çağalar hem hak hukuklar vardır. Bu hükmen olur gözeun almalı. Misali çağa dünyaya inmekten öngörte, en ata ilk öz borçlarını tanımalı. O çağa dünyaya inenden son hükmen olur yörtmeli. O çağın hak hukukunun karşısına bir parh olmalı değil. Qadirli dinleyiciler, çağa yaxşı terbiyeni vermek, ona ähemmiyet qail bolmak on haqqıdır. Enata bu mesele hükmen diqqat durmalı. Sebäbi bu zat çağan geleceği, o şahsiyeti belen gönü bağlanışıqlı olup duryandır.